Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Syksyn mittaan on ehtinyt tosiaan ilmestyä jo valtava määrä kirjoja ja tuntuu siltä, että kustantamot tähtäävät huomenna alkaviin Helsingin kirjamessuihin, sillä heti ensi viikon jälkeen julkaisutahti rauhoittuu huomattavasti. Mutta tänään siis jaetaan kirjavinkkejä ja suosituksia, joista toivottavasti on apua teille kuulijoille. Satojen uutuuskirjojen joukosta on usein vaikea valita mielestä luettavaa tai kuunneltavaa. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa ovat kanssani Kirsin Book Clubin ja blogin lukupiirin perustaja ja pitäjä Kirsi Raniin, Helsingin kirjamessujen ohjelmanjohtaja Ville Blofield ja Ylen kirjallisuustoimittaja ja kulttuurikoktail Kirjat-ohjelmasta tuttu Anna Tulusta. Lämpimästi tervetuloa tähän Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Olen pyytänyt teitä kaikkia poimimaan syksyn tarjonnasta muutamia kirjoja, joista olette innostuneet tai jota odotatte kovasti. Kirsi Raniin, perustit lukupiirin jo yli 10 vuotta sitten ja olet myös kirjoittanut kirjan lukupiireistä. Ja lisäksi olet ollut mukana valitsemassa Finlandia-ehdokkaitakin. Kulttuuri on tärkeä osa elämääsi, mutta millaisin perustein yleensä valitset ne kirjat, joita luet itse?
No mä olen aika systemaattinen sillä lailla, että mä teen semmoista vähän niin kuin lukuohjelmaa. Mä katson aina, kun tulee uudet katalogit, että mitä tänä vuonna on ilmestymässä ja poimin sieltä semmoisia herkkuja, mitkä mä niin kuin tunnistan tai katson niin kuin sellaisiksi, mitkä mua varmaan kiinnostaisi. Mutta sitten mä olen myös toisaalta hyvin tämmöinen spontaani lukija, että esimerkiksi nämä kirjat, mitä mä vinkkaan, niin nämä on vähän rankemmasta päästä, niin voi olla, että näiden väliin on hyvä ottaa semmoinen hyvän fiiliksen vaikka joulukirja johonkin väliin, että systemaattista ja spontaania, hyvä sekoitus.
Ville Blofield, hienoa, että ehdit tänne studioon ylipäätään, sillä sinulla taitaa olla meneillään vuoden kiivain viikko.
Oli kiva paeta tänne tunniksi.
Helsingin kirjamessuilla tosiaan esiintyy satoja kirjailijoita. Kenen esiintymistä sinä odotat eniten?
Toi on kysytään nyt näinä viikkoina paljon ja se on tosi vaikea kysymys siksi, että me just laskettiin. Meillä on 1040 ohjelmanumeroa siellä messuilla. Siellä esiintyy 1700 esiintyjä, joista suurin osa on kirjailijoita. Ja sitten kun sitä ohjelmaa on itse tämän vuoden ajan rakentanut, niin siinähän siis käy niin, tai toivottavasti yleensä käy niin, että mä oon itse hirveän innoissani niistä kaikista valinnoista siellä ja mitä sinne on niin kuin ideoitu sinne lavoille. Niin kyllä mun niin kuin täytyy, siis rehellinen vastaus on se, että mä odotan siis satoja esiintymisiä. Sieltä valitettavasti harvoja varmaan itse pystyn pysähtymään kuuntelemaan. Mutta ehkä henkilökohtaisesti nyt juuri tänään mä oon miettinyt esimerkiksi, siellä on meillä sunnuntaina, tämä ei ole nyt kirjailijahaastattelu, mutta sopii meidän tämän vuoden teemaan, sivistys ja ilo. Meillä on Helsingin yliopiston rehtori on lavalla vastaamassa kysymykseen, että mitä sivistys merkitsee Helsingin yliopistolle tässä ajassa.
Se on hyvä kysymys. Anna Tulusto, Kulttuurikoktail-kirjat-ohjelman uusi kausi alkoi taas tämän kuun alussa. Ja luet ohjelmaa varten suuren määrän, etenkin kotimaisia kirjoja, ja seurat muutenkin tietysti tarkalla silmällä koko kirjamaailmaa. Miltä tämän syksyn tarjonta sinusta vaikuttaa? Nouseeko sieltä esiin jotain teemoja?
No syksyn tarjonta vaikuttaa ja vaikutti silloin, kun mäkin niitä katalogeja luin syksyn alussa ja itse asiassa jo kevään puolella, niin vaikutti ihan upealta. Ja nimenomaan se, että miten sieltä voi valita jotkut pienen määrän kirjoja, joita ohjelmassa käsitellään, niin tuntuu aina aika hurjalta. Myös jotenkin niiden teemojen poimiminenkin on aika vaativaa itse asiassa, mutta sitten mä yritin typistää. Ja mä ajattelin, että sieltä nousi ehkä sellaisia, on aika paljon kirjoja, tämmöisiä biofiktioita naispäähenkilöillä. Se on yksi semmoinen aika selkeä tämän syksyn juttu ollut. Sitten naiset historian keskiössä on ollut jo pitkään tai pitempään esillä, mutta nyt musta tuntuu, että lapset saa roolin myös esimerkiksi niin kuin historiallisten romaanien keskushenkilöinä. Ja sitten sellainen asia, jota mä oon jo pitempään kaivannut ja varmaan tässä vähän myöhemminkin puhutaan siitä, niin luokka. kysymykset on tullut kyllä nyt kotimaiseen proosaan, että on useampia teoksia, joissa henkilö peilaa nykyhetkeä, kirjan päähenkilö jotenkin siihen luokkataustaan, mistä he on tulossa. Mutta nämä on vain joitain.
Ihan nopeasti kommentoida vaan, että se on kiehtovaa, kun me vähän samanlaisia hommia tässä viime vuosina ollaan tehty, plarailtu näitä katalogeja ja yritetty etsiä sieltä, hakea näitä toistuvia tai nousevia teemoja, niin vähän mystisesti niitä sitten löytyy aina. Että joku semmoinen zeitgeist on olemassa, että kirjailijat kammioissaan toisistaan tietämättä niin tarttuvat samoihin teemoihin.
Kyllä, ehdottomasti. Sitten yksi semmoinen, jota mä en ollenkaan voi sanoa, että tässä mä sanon, että mä sanon tämän hyvin henkilökohtaiselta pohjalta, enkä edes niin ammatilliselta, niin mä mietin, että olisiko sitten, vaikka mä mainitsin ton biofiktion, niin olisiko sitten tällaisen niin kuin fiktiivisen romaanin paluu jollain tavalla käsillä. Että aika paljon on nyt saanut lukea kirjoja, jotka ei pohjaakaan välttämättä vaikkapa kirjailijan omaan elämään tai johonkin todelliseen tapahtumaan, vaan ne on tarinoita.
Ainakin tätä fiktiota on kaivattu jo kovasti, sellaisia puheita tuolta on kuulunut. Mutta sitten kun katsoo näitä Mitä Suomi lukee -listoja, jotka siis perustuvat kirjakauppojen myyntiin ja äänikirjojen kuunteluun, niin siellä kärki on hyvin vahvasti dekkaripainotteista. Ja teistä kukaan ei nostanut dekkaria omiin suosituksiinsa. Luetteko te dekkareita ylipäätään? Kirsi.
Kyllä mä luen, mutta nyt täytyy sanoa, että viime aikoina olen lukenut vähän vähemmän. Et jotenkin sielläkin on tietysti semmoisia, että mä haluan siltä dekkarilta jotain muuta kuin sen murhan selvittämistä tai jotain vastaavaa. Mä haluan siitä kulttuurillista antia, mä haluan siitä, että mä opin siinä kirjassa jotain. Ja nyt mä oon kyllä löytänyt semmoista sisältöä enemmän vähän muualta, mutta dekkarilla on ehkä, just kun mä sanoin, jos mä voin vetää joulukirjan välissä, niin välikirjana dekkari palvelee myöskin mulle. Mutta ei semmoista, että lukisin kahta dekkaria ikinä putkeen.
Eikä ole, musta se on tärkeää, hirveän tärkeää, että niin kuin sanoa ääneen, että ei ole niin kuin mun mielestä vääränlaista lukemista tai lukuharrastusta tai kirjallisuutta. Että semmoinen, meillä oli esimerkiksi yksi keskustelu kirjamessuilla lukuhäpeästä, joka siellä sit, siinä kontekstissa se liittyy tämmöiseen feel good -kirjallisuuteen, niin kuin viihdekirjallisuuden lukemiseen. Ja musta se on, no siis hyvä, että siitä keskustellaan, jos tällaista tunnetaan, mutta mä haluan kaikille sanoa, että aivan turha ajatus on se, että jonkun tietyn genren lukemista pitäisi jotenkin hävetä tai arvottaa niin kuin genrejä toisiinsa nähden.
Mä oon ihan samaa mieltä tässä. Ehkä just jos nyt puhutaan näistä, mitä me ollaan poimittu tähän, niin mulla tietenkin korostuu myös se, mitä mä oon työni takia lukenut. Ja tänä syksynä vähemmän dekkareita, mutta viime keväänä esimerkiksi meidän ohjelmassakin käsiteltiin kyllä myös niin kuin rikosta ja tappamista, ja toinen niistä kirjoista oli dekkari. Tällä hetkellä luen vähän vähemmän dekkareita, mutta en mitenkään hyljeksi niitä.
Nyt mä katson tätä mun omaa valintapinoa tässä, että kyllä mä oon ehkä vähän yrittänyt sit olla olevinaan tässä valintojen kanssa.
Mennään kohta tarkemmin niihin. Mutta runokirjat, ne eivät juuri koskaan kyllä pääse myydyimpien listoille, ja siksi me aloitammekin Anna sinun suosituksestasi, eli Aura Siltalan Kyborgi kesästä. Tämä on esikoisrunoteos. Kerro Anna, mikä tässä kokoelmassa teki sinun vaikutuksen?
Mä valitsin tämän kirjan tähän. No siksikin, että se on esikoisteos ja niitä on musta tosi ihana aina nostaa ja huomata. Mutta tämä vei mut jotenkin ihan kokonaan jonnekin uuteen, tämä Siltalan Kyborgi kesä. Tämä liikkuu tämä kirja jotenkin ajassa ja virtuaalisissa maailmoissa ja käsittelee myös kehon muuttumista. Ja tässä iso asia, joka liittyy myös tässä kirjassa tähän kyborgin käsitteeseen, on myös se, että tässä puhutaan myös transihmisistä. Ja Aura Siltala jotenkin avaa sitä kyborgin käsitettä myös, että ihminen, joka saa hormonikorvaushoitoja syystä tai toisesta, niin on eräänlainen kyborgi. Hän itse oli meillä vieraana ja jaksoi itse asiassa tulla ensi viikolla ja puhuu siinä ohjelmassa sit siitä enemmän. Tässä on siis tämmöinen transnaisen näkökulma, mutta sitten tässä on myös tämmöisen sukupolven näkökulma, joka on viettänyt enemmän aikaa virtuaalisessa maailmassa kuin todellisessa maailmassa ja suhtautuu tämmöiseen pelien ja virtuaalimaailmaan myös nostalgisesti. Nämä kuulostaa vähän sillä lailla, että missäs vääreissä tässä ollaan, mutta tämä on, niin kuin, tätä on todella herkullista lukea ja tämä oli mulle myös mä inhoan sanaa opettavainen, mutta tämä oli jotenkin niin kuin semmoinen tosi paljon uutta avaava teos ja siksi valitsin sen tähän.
Varmasti puhuttelee nuoria, voisi kuvitella.
Myös, ehdottomasti. Ja nuori runoilija.
Teidän valinnoista löytyy toinenkin esikoinen. Ville, sinä halusit tuoda keskusteluun Maria Niskavaaran esikoisteoksen Ester, teurastaja. Tämä romaani taitaa olla nimestäkin päätellen melko groteski.
On, mutta tosi viehättävällä tavalla groteski. Tämä on itse asiassa mun mielestä asettuu aika hauskaksi pariksi vaikka Elli Valtosen Tainnutuskehdon vuoden vai parin takaisin hienon esikoisen kanssa. Tai sitten tuon Lihakirjan kanssa, mistä ehkä puhutaan kohta. Hyvin, miten mä sanoisin, ehkä sitten groteskilla tavalla käsittelee ruumiillisuutta. Tämä kertoo siis teurastajasta, työskentelee pienellä tehdaspaikkakunnalla, joka elää lihatehtaasta tai lihajalostamosta. Semmoisella tavalla, niin kuin muistan vaikka lapsuudesta, niin mun äidin suku on Lappeenrannasta, niin mikä merkitys Kaukaan tehtaalla oli Lappeenrannassa. Tai kirjailijat on Valkeakoskelta kotoisin, että tämä kuvaa pientä tehdaspaikkakuntaa ja sitä, mikä merkitys sillä tehtaalla on sille paikkakunnalle. Ja tässä tarinassa se sattuu olemaan sitten lihajalostamo, jossa työskentelee teurastaja ja sitten tämä kertoo siitä, että miten kun tarpeeksi teurastaa toislajisia eläimiä, niin mitä se tekee mielelle. Ja tämä oli minusta järisyttävä lukukokemus. Tämä on niin kuin pieni romaani, ohut esikoisromaani, mutta mä olin aivan vapina tilassa, kun mä laskin sen käsistäni.
Musta oli mahtavaa, että tämä kirja tuli tänne meidän pöytään, koska mä oon kuullut, kun tästä kirjasta kuiskitaan kaupungilla, että
hyvästä
nyt
syystä
on hyvä kirja. ja mä ajattelin, että jos tätä kirjaa, mä oon aloittanut sen nyt, mutta että jos tätä kirjaa ei ole meidän listoilla, niin mä luen sen edeltävänä yönä, koska sen on pakko päästä. Että kiitos, että toit sen tähän.
Ja sitten kun sunnuntainahan, siis nyt perinteisesti aina kirjamessu sunnuntaina julkistetaan Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon noin finalistit. Niin jos tämä ei ole siinä finalistilistalla, niin se on mielestäni skandaali.
Sitä odotellessa.
Kirjaan tämän tänne.
Ja tästä onkin hyvä jatkaa Kirsin valintaan, Laura Gustafssonin Lihakirjaan.
No niin, tuossa oli juuri mitä Ville sanoi, niin nämä samat teemat pikkasen liittyy tähän Lihakirjaankin, koska tässä on ytimessä raiskaus. Ja nyt tässä Laura Gustafssonin edellinen kirja, tämä Mikään ei todella katoa, niin sehän liikkui hyvin paljon samanlaisissa maisemissa kuin tuo se Tainnutuskehto ja tämä, mistä sä juuri puhuit. Ja mun mielestä silloin sen edellisen kirjan, siis tämän Mikään ei todella katoa, joka oli Finlandia-ehdokkaana, mä käsittelin sitä yhdessä yrityslukupiirissä ja siellä semmoinen reilu 50 mies sen kirjan luettuaan niin kuin sanoi, että nyt hän lopettaa lihansyönnin. Ja me seurattiin sitä kyllä niin kuin vuoden ajan, että niin hän todella teki. Että jos kirjallisuudella voi olla näin kova vaikutus, niin sillä oli. No nyt mä toivon, että lihakirjalla voisi olla vaikutus, että loppuisi raiskaukset. Mutta pahoin pelkään, että ihan niin ei käy. Kirjassa mainitaan, että Suomessa arviolta 50 000 raiskausta vuosittain, eli se on niin kuin 137 per päivä. Ja tässä tämä raiskaustapaus, mitä tässä kirjassa käsitellään, niin se on semmoinen, että nainen vie tutun miehen hotelliin humalassa ja sanoo, että tämä mies niin kuin saatilla ja sitten sanoo, että okei, että voisit sä vaikka vähän silittää mun hiuksia, että mä nukahtaisin tähän. No näin tapahtuu. Seuraava kuva on se, että nainen herää aamulla, mies on kadonnut, myös pikkuhousut on kadonnut. Eli sä et ihan myöskään tarkkaan tiedä, mitä on tapahtunut. Niin tämmöisillä todisteaineistolla lähdet poliisille kertomaan, että mut on raiskattu, vaikka sulla on vahva tunne, että niin on tapahtunut, niin me kaikki tiedetään, että se ei ole kovin niin kuin vahva keissi. Ja tätä käydään läpi niin kuin eri näkökohtia, mutta tämä ei ole nyt semmoinen niin kuin raiskauksen selvittämistapaus, vaan tässä on, niin kuin, tämä on paljon laajempi kirja. Tässä on siis kerroksia toisensa päällä. Ja tässä on niin paljon kerroksia, että yhdellä lukemalla mulla on vähän semmoinen tunne, että jäi kyllä nyt multa kerroksia varmasti niin kuin havaittavista, tai sitten kaikkea havainnut. Siellä on jänis, joka on kertojana, siellä ollaan Danten helvetissä. Mutta se, mikä sieltä niin kuin nousee niin kuin isoksi asiaksi, tai ainakin muhun niin kuin kolahti se, että tämä nainen, joka nyt siis voidaan olettaa, että tuli raiskatuksi tai tämä mies raiskasi, niin kuinka hän itse sitä niin kuin rupeaa epäilemään ja kuinka rupeaa epäilemään, että ehkä niin kuin häpeissä, että mitä hän teki, että flirttailiko hän liikaa, että oliko se sittenkin hänen syynsä. Ja samalla lailla sitten kuoro, joka tässä myöskin toitottaa, niin toteaa, että minkä takia kukaan tois raiskautta edes esille, kun se on niin suuri häpeä sille uhrille. Ja tässä on, niin kuin, tässä on ihan valtavasti pohdintaa, ja se ei ole sitten tietenkään vaan se, että tämä olisi niin kuin paljon asiaa ja niin kuin raivoisasti ja hallitusti ja älykkäästi käsitelty, vaan siis Laura Gustafsson osaa sen kielen kautta myöskin, että siis tässä on kyllä todellakin pohdittavaa. Oliko sä, Ville, lukenut tämän myöskin?
En vielä, mutta se on, odotan kovasti.
Musta toi on tosi hieno kirja ja ylipäätään niin kuin seksuaalisen väkivallan käsitteleminen on kanssa ollut viime vuosina. Musta
toi Hermi Kekkosen viimevuotinen tulee vähän mieleen.
Oli sellainen ja myös Reetta Aallon Musta aukko niin on tällaisia kirjoja, että se on kanssa ehkä sellainen asia, jota varmasti on ollut kirjallisuudessa aina, mutta se on jotenkin tullut oikeasti varmasti myös Me Toon kautta niin kuin jotenkin kaunokirjallisuuteen tosi upeilla tavoilla ja tärkeällä tavalla käsitellyksi.
Sitten mulle tulee tuosta mieleen, kun sä mainitsit tämän Jäniksen ja Kuoron ja Danten helvetin, että mun mielestä on ihan jotain tosi hienoa on myös siinä, miten kaunokirjallisuus niin kuin taiteen lajina antaa mahdollisuuden tämmöiseen. Mulle tulee mieleen, mä keskustelin Emmi Itärannan kanssa juuri hänen uudesta kirjastaan Lumenlauleja, joka on Kalevalan Louhen tarina. Ja Itäranta kertoi, että kuinka hän oli kirjoittanut sen yhden kerran ja sen Louhen tarinan, niin se ei oikein vielä tuntunut loksahtavan. Ja sitten hän keksi, että se pitääkin kirjoittaa niin, että Louhi niin kuin selittää sitä omaa juttuaan tarinaansa Elias Lönnruutille sen kuolinvuoteella. Tämä juuri on kaunokirjallisuuden ihan, että ei vielä ihan loksahtanut, lisätään yksi jänis ja kuoro ja mennään Danten helvettiin ja sitten se tavalla tässä ajassa tapahtuva tarina alkaa niin kuin saa ne niin kuin merkitykset, mitä kirjailija haluaa.
Siinä on esimerkiksi just oli, kun puhuttiin, että missä muissa on raiskauksia ollut, niin tässähän tässä Chimamanda Ngozi Adichien unelmissa, niin siinähän yhtenä juonena oli tämä raiskauksen käsittely, mutta sitä käsiteltiin just tälle, että voidaanko todistaa ja kaikkea, niin tämä ei ole sillä lailla semmoinen tapauskertomus, vaan tämä on paljon, paljon, paljon enemmän.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan syksyn kirjoista. Kirjasuosituksistaan kertovat Kirsin Book Clubin Kirsi Ranin, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blofield ja Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusta. Historialliset aiheet ovat suosittuja etenkin kotimaisissa romaaneissa. Jari Järvelän uusin teos on nimeltään Raiteet, eli siinä kirjassa sivutaan ihan konkreettisesti rautateiden rakentamista Suomessa. Tai sitä aikaa. Ja Jari Järvelä liittää näihin kiskoihin myös sanan luurata. Kerro Anna hieman lisää tästä sinun valinnastasi.
Raiteet on tosiaan Järvelän 19. romaani. Uskomaton tuottelijans kirjailija ja tässä oli paljon sellaista tuttua Järvelääkin. Kirja kertoo niin kuin raiteiden kautta, joita kutsutaan elämän langaksi siinä kolmesta historiavaiheesta. Lähdetään liikkeelle nälkävuosista, sitten mennään sisällissodan kautta vuoteen 1944 ja näitä kaikkia erillisiä tarinoita yhdistää yksi tietty henkilö. Ja tässä kirjassa on hyvin voimakas just lapsen ja nuoren näkökulma, varsinkin siellä alkupuolella ja itse asiassa läpi romaanin. Vielä vuodessa 18kin. Järvelä on itse sanonut, että hän haluaa kirjoittaa tällaista epätodennäköisistä selviytyjistä. Ja tämä kertoo tämä kirja myös jotenkin vahvasti sinnikkyydestä. Luurata on, Jari Järvelä on joskus kuullut lapsena tarinan luuradasta, siten miten raiteita alettiin rakentaa ruumiiden päälle. Ja tätä kautta itse asiassa siihen kirjaan tulee sellainen hänelle aika tyypillinenkin joistain kirjoista, semmoinen vähän niin kuin maagisen realismin taso. Tässä on tosi voimakkaita unikuvia ja sitten just tähän luuradan rakentamiseen liittyviä semmoisia näkyjä, jotka ei ole edelleenkään jotenkin poistunut mun mielestä. Sehän on myös aivan ihanaa lukemisessa, kun huomaa jossain liikennevaloissa vaan ajattelevansa jotain kirjan näkyä, sen, että se teksti on synnyttänyt niin voimakkaan kokemuksen. Ja tässä on myös aika sellaista Tässä on huumoria, vaikka tämä kaikki, mistä mä puhun, niin kuulostaa niin kuin hirveän synkältä. Tämä on synkkä ja tämä on tosi dramaattinen kirja ja tämä on paikotellen tosi surullinen, mutta tässä on myös jotenkin semmoista absurdia huumoria. Tämä oli musta tosi hieno lukukokemus ja musta oli jotenkin ihanaa lukea historiasta juuri tästä kulmasta, näiden raiteiden kautta.
Mä ajattelin, kun sä mainitsit tämän luuradan, niin mä luulin, että puhuttiin luuraamisesta.
Luurata.
Niin.
Verbi.
Niin.
Mutta se oli vähän dramaattisempi asia.
Jatketaan historiallisilla aiheilla. Jenni Räinän vaino sijoittuu vielä kauemmas Suomen historiaan, eli isovihan aikaan, 1700-luvun alkupuolelle. Ja nämä kirjan tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle, sinne Räinän kotiseuduille. Mikä sinua, Kirsi, kosketti tässä romaanissa?
No ennemmin voisi melkein kysyä, että mikä ei koskettanut. Siis siinä koskettaa ihan kaikki. Siis se, että se kertoo isovihan ajasta, ihan karmeasta ajanjaksosta, jolloin Ruotsi ja Venäjä oli sodassa ja sitten kasakat tuli ja päätti niin kuin tuhota kylä kylältä ja talo talolta kaiken ja ryöstää ja veivät mukanaan niitä vähäisiä kalleuksia, mitä siellä ehkä oli, mutta veivät mukanaan myöskin noita ihmisiä, siis lapsia pääsääntöisesti. Ja tämä kirja käsittelee myöskin tälleen niin kuin lasten kannalta, eli yhtenä pääkertojana on 18-vuotias Valpuri, joka siis kirjan alkukuva on se, että hän piileskelee kahden veljensä kanssa. Ne katsoo, kun kotipirtti, jossa on äiti ja isä, niin tuikataan tuleen ja lehmä, tai siis se navetta myöskin. Ja sitten tietävät, että paettava on. Ja tämä on niin kuin ihan hirveä tämä tarina. Sä pelkäät näiden lasten puolesta koko ajan, että tämä menee todellakin ihon alle. Mutta sitten toisaalta tässä kuitenkin siinä on niin kuin sitä keskinäistä lämpöä, siellä on hyviä ihmisiä, ketä kohdataan ja siinä on sitten ehkä lopulta sitten kuitenkin sitä toivoa. Mutta pahinta tässä kirjassa on se, että sä mietit sitä, että juuri tätä samaa tapahtuu tänä aikana niin kuin maailmassa. Että tätä voisi lukea, tai mä toivoisin, että mä voisin lukea tätä semmoisena, no hei, kuule, silloin 1700-luvun alussa, että tämä on nyt jo niin kuin mennyttä. Mutta tämä menettelytavat, niin nämä on kyllä tämmöisiä miehittäjän raakoja, missä ryöstetään ja raiskataan niin, ja tapetaan, kidutetaan. Niin, jokaisen pitäisi lukea tämä kirja.
Anna.
Nimenomaan tässä kirjaa lukiessa tuli tosi voimakas linkki jotenkin nykyaikaan. Siinä on sellainen yksi nuori poika, joka joutuu ikään kuin vihollisen puolelle sotilaaksi, tappajaksi. Ja siinä näytetään, miten niin kuin nuori mies oppii tappamaan. Ja siitä tuli heti mieleen jotenkin tällainen palkkasotilaan kuva, että miten niin kuin ihmisen arvot ja motiivit muuttuu. Sitten ajatukset vie heti jonnekin Ukrainaan esimerkiksi, mutta Räinähän on aloittanut tämän kirjan kirjoittamisen ennen Venäjän hyökkäyssotaa, mutta se just todistaa sen, että maailma ei kauheasti valitettavasti muutu.
Tämä on myös kirja, josta kuiskitaan kaupungilla. Ja muuten yksi kirjamessujen lukupiirikirjoista, että tästä pääsee siellä kirjailijan kanssa tunnin mittaisessa istunnossa keskustelemaan.
Ja se on vissiin heti huomenna torstaina se lukupiiri. Mutta se, mikä siinä on vielä positiivista, kun Jenni Räinän aikaisemmat kirjat, hän on hyvin vahvasti esimerkiksi hänen Finlandia, tai missä hän oli mukana tiimissä kirjoittamassa Tieto Finlandian voittanutta Metsämeiden jälkeen meni, niin se hänen luontokokemuksensa ja luonnon kuvaus. Että siinä, kun he hakee turvaa sieltä ison havumetsä tai ton havupuun juurelta käpertyneenä, niin siinä se luonto on niin kuin kaikkialla tosi vahvasti. Ja mä olin kuuntelemaan Jenniä tuolla Oulun kirjamessuilla ja siellä kuinka hän puhuu, että kuinka hän on niin kuin yrittänyt miettiä, että minkälaista luonto oli 1700-luvulla siellä hänen kotiseudullaan, kun siellä on enää pieniä saarekkeita, että ei ole semmoista erämaata ja joet eivät virtaa vapaana, niin minkälaista se on ollut. Niin tämä vie myös semmoiseen maailmaan, että näitä positiivisia puoliakin on.
Ja kuten tässä tulikin jo esiin, te viette tätä lähetystä kuin itsestään eteenpäin, niin Ukraina. Eli isovihan ajasta siirrytään Ukrainaan. Sofia Andrihovits on kirjoittanut 1000-sivuisen suurromaanin, joka kartoittaa Ukrainan historiaa omalla tavallaan. Ja nyt syksyllä ilmestyi suomennettuna ensimmäinen osa tästä Amadoka-jättiromaanista. Miksi, Ville, halusit tuoda tämän kirjan keskusteluun?
No, rehellisesti sanottuna varmaan yksi syy, tai syy, miksi tartuin tähän juuri tänä syksynä, oli, että kun tämä suomennettiin ja Sofia Ruhovits tulee meille messuille vieraaksi. Se on tietenkin ehkä sitten omalle tutkalleni nosti tämän teoksen. Mutta tämä oli minusta myös tosi vaikuttava lukukokemus. Olen ehtinyt jo lukemisen jälkeen ostaa tämän lahjaksi yhdelle läheiselleni ja suosittelen kaikille. Ainut ärsyttävä puoli tässä kirjana mulle lukijana oli se, että koska tämä tosiaan, siis tästä on suomennettu nyt 320 sivua, eli yksi kolmasosa julkaistu tai julkaistaan kolmessa osassa, niin tämä loppuu ihan kesken. Sen todella huomaa tässä tämän kirjan lopussa, että tämä on nyt niin kuin kirjan vasta yksi kolmannes. Mutta tämä on jännä kirja sikäli. Musta Svenska Dagbladetin kriitikko oli kirjoittanut tästä, että ne, jotka kaipaavat selitystä sille, miksi ukrainalaiset puolustavat maataan niin uupumattomalla rohkeudella, löytävät vastaukset tästä ihmeellisestä romaanista. Tämä on ilmestynyt, tai Sofia Andruhovits on kirjoittanut tämän alun perin tässä jo niin kuin ikään kuin Venäjän aggression aikaan, mutta tämän viimeisen hyökkäyssotavaiheen vielä alettua, tai siis että ennen kuin se alkoi. Ja että tämä niin kuin ilman muuta selittää tätä nykytilannetta, mutta tämän aikajänne on pitkä. Tämä käy läpi myös, että tämä tapahtuu tässä lähiajassa Venäjän niin kuin sodan aikaan. Tässä on semmoinen rintamalta palaava mies, jonka muisti on kadonnut ja sitten ruvetaan niin kuin hänen vaimonsa näkökulmasta sitä niin kuin ruvetaan kerimään sitä tarinaa auki. Mutta sitten mennään ees taas niin kuin pitkällekin Ukrainan historiaan ja sä sanoit, Anna, tuossa toisesta kirjasta, että se oli niin kuin hyvällä tavalla opettavainen tai jotenkin avasi jotain uutta, niin mulla tuli tämän kanssa just semmoinen olo, että musta tuntui jotenkin tärkeältä ja niin kuin just sivistävältä lukea Ukrainasta ja paikoista, jotka on mulle tuttuja vain sotauutisista. Että siis niin kuin ihan paikan nimien tasolta asti, että ensinnäkin Kiova on kiehtova kaupunki tässä, tosi monikerroksinen kaupunki, mutta sitten niin kuin monet muutkin paikat, jotka mä oikeasti tosiaan tunnen vaan niistä niin kuin 8:30 raporteista tai nettiuutisista, että missä niin kuin droonit on iskenyt mihin päin Ukrainaan vaan, niin jotenkin se tuntui niin kuin arvokkaalta kaunokirjallisuuden kautta sukeltaa sen maan niin kuin historian kerroksiin jollain muullakin tasolla kuin vain tällä niin kuin sotauutisten tasolla.
Mä en ole vielä itse lukenut Amadokaa, en ole ehtinyt lukea, mutta aion lukea. Mun tekee vaan mieli sanoa, kun se on Riku Toivolan suomentama se kirja, ja hän on kyllä tehnyt tosi ansiokasta työtä suomentajana ylipäätään. Tekee mieli aina mainita näitä suomentajia.
Totta, hyvä pointti. Ja tässä on hieno kieli kyllä. Tai jotenkin tämä kaikilla tasoilla imaisi kyllä tämä kirja.
Ja tässä käsitellään juuri paljon tätä teemaa, mikä useissa kirjoissa toistuu, eli muistamista ja miten tarinoiden kerronnassa sitten vaikuttaa ne omat muistot ja paikkansa pitävyys.
Joo, ja tässä muistot avautuu valokuvien ja sitten vähän niin kuin sivujuonteena myös Facebook-postausten kautta. Tai ehkä niin kuin, se voi olla, että tämä on nyt mun omaa luentaa tästä, mutta tässä on siis hyvin romanttisella perinteisen romaanin tavalla niitä vanhojen valokuvien kautta mennään niihin muistoihin, mutta sitten siinä rinnalla niin puhutaan myös, siinä on niin kuin elementtinä Facebook-postaukset. Ja mä jäin miettimään tätä lukiessa, että onkohan niin, että tavallaan meidän ajasta ei jää semmoisia salkullisia mustavalkoisia valokuvia, joita tulevat sukupolvet voi pläräillä. Että mä en tiedä, onko se nyt sitten kaunis ajatus vai vähän masentava ajatus, että meiltä jää sitten somepostauksia, joita tulevat sukupolvet voi pläräillä ja niiden kautta hakea ikkunoita tähän aikaan.
Jatketaan käännöskirjoilla. Ranskalaisesta Edouard Louisista on tullut suomalaisten suursuosikki suorastaan, sillä nyt syksyllä julkaistiin 6. suomennos häneltä. Monique pakenee ja se on jälleen Lotta Toivasen suomentama. Näissä Edouard Louisin romaaneissa sekoittuu usein omakohtaisuus ja yhteiskunnallisuus ja nämä kuvaa tällaista työläisluokan elämää. Mikä, Anna, tekee sinun mielestäsi näistä Edouard Louisin kirjoista niin ihmeellisiä?
No, mä valitsin tämän Monique Pakenee-kirjan tähän itse asiassa sellaisestakin taas vähän itsekkäästä syystä, että mä oon lukenut kaikki Edouard Louisin kirjat ja jotenkin tuntui kivalta ottaa sellainen, että mä todella olen ottanut, pystynyt ottamaan, näitä on tullut aika tiuhasti. Mä oon pystynyt ottamaan just suomentaja Lotta Toivasen takia haltuun jotenkin tämmöisen niin kuin kokonaisen tuotannon. No ihan ei ole ehkä kielellisesti välttämättä semmoisia ainakaan kovinkaan kokeilevia. Ne on niin kuin ehkä enemmän semmoisia raporttimaisia jopa ne Luin suht ohuet kirjat. Muutosmetodi, joka tuli muutama vuosi sitten, oli vähän erityyppinen, mutta nämä tämmöiset suoraan esimerkiksi hänen vanhempiensa elämään liittyvät kirjat, niissä on jotain semmoista raportin omaa, jotain semmoista tyyliä. Tämä oli tosi koskettava tämä kirja. Hän on kirjoittanut äidistään kaksi kirjaa, Naisen taistelut ja muodonmuutokset ja sitten tämän. Ja tämä kirja on niin kuin ikään kuin jatkoa äidin tarinalle. Hän kertoo siis työläistaustaisesta äidistään, joka lähtee pois ensin yhdestä kurjasta liitosta ja sitten seuraavasta kurjasta avioliitosta. Mutta tämä kirja sai mut sit itse asiassa jälkeenpäin miettimään jotenkin itseäni ja tämmöistä niinku kulttuuriväkeä. Tässä kirjassa on sellainen kohtaus, jossa Edouard Louisin edellisestä äidistä kertovasta kirjasta on tehty Saksaan näytelmä. Tästä Naisen taistelut ja muodonmuutokset. Ja Louis menee äitinsä kanssa katsomaan sitä esitystä. Ja se on hirveän koskettava se kohtaus tässä kirjassa. Nyt mä spoilaan, anteeksi, niille, jotka eivät ole lukeneet. Kun teatteriyleisö Saksassa taputtaa myös lavalle saapuvalle äidille. Ja sitten mulle yhtäkkiä tuli mieleen jotenkin, mä rupesin vaivaamaan se ajatus, että mille he itse asiassa siinä taputtaa ja miten he katsovat sitä äitiä siinä. No, mulla ei ole vastausta itsellänikään tähän, mutta tämän kirjan lukeminen oli jotenkin mielenkiintoinen käänne. Mä olin ensin ihan siis kyyneleissä, luin tätä kirjaa, kunnes mä yhtäkkiä tulinkin vähän vihaseksi.
Louis on musta itse sanonut, että selittänyt tätä tyylilajiaan, tätä raportoivaa tyylilajia, että hän ei mielestään niin kuin osaa kuvitella. Että hän ihailee sellaisia kirjailijoita, jotka pystyy kuvittelemaan jonkun jäniksen kertomaan tai viemään lukijan Danten helvettiin. Että hän kokee, että hän osaa vaan kertoa siitä, mitä hän on elänyt. Musta ne on valtavan hienoja kirjoja monet ja vaikuttanut syvästi. Ja nimenomaan tästä äitisuhteesta mulla on jäänyt mieleen Louisilta semmoinen, en muista edes missä kirjassa se oli, mutta semmoinen kuvaus, että hän sanoi, että kun hän on itse kokee tehneensä niin kuin suuren luokkaloikan kirjallisuuden kautta sieltä hyvin työväenluokkaisesta kodistaan, että väkivaltaisinta, mitä hän pystyi äidilleen tekemään, oli lukea kirjaa sen edessä niin kuin nuorena. Ja se jotenkin siinä, se yksi lause musta, mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa sillä, että mitä kaikkea se kirja tai lukeminen tai kirjallisuus tai kulttuurin harrastaminen jotenkin voi merkitä erilaisissa konteksteissa.
Mä luin myös Didier Eribonin kirjan Paluu Reimsiin, josta en puhu nyt sen pitempään, mutta yksi mun ystävä, paljon lukeva ystävä sanoi, että Edouard Louis ei olisi ilman tätä Didier Eribonia Edouard Louis, ja se tulee itse asiassa tässäkin kirjassa esille se, kun sitä huolella lukee, niin se sieltä paljastuu, että miksi näin on.
Nyt sä voit aina testata omaa reaktiota, kun tähän tulee nyt siis Edouard Louisin tämä Voldets-historia.
Kyllä,
tulee
väkivallan historia.
Lillaniin muutaman viikon kuluttua ensi ilta, niin miten, miltä se näyttää lavalla, kun nämä kirjat ainakin menee kyllä nyt niin syvälle kuin lukiessa.
Ja nämä kirjat kyllä piirtää ranskalaisesta yhteiskunnasta sellaisen kuvan, mikä on jäänyt ainakin itselle aika pimentoon tai hyvinkin vieraaksi.
Ja mä jään, ehkä se juuri, mä palaan tähän, mulla on jotain, mä huomaan, mä oon sellainen lukija, että mulla jää jotenkin palaa mieleen tämmöisiä niin kuin yksittäisiä ajatuksia kirjoista. Ja just tämä äidin edessä lukeminen ja sen väkivaltaisuus, se on Louisin kirjasta jäänyt mieleen. Ja mä oon palannut siihen ajatukseen nyt, kun varmaan osittain tämän meidän sivistysteeman takia tänä vuonna mä oon kiinnittänyt huomiota siihen ja käynyt paljon keskusteluja niin kuin suomalaisen yhteiskunnan niin kuin sivistyksen tilasta jotenkin. Ja siihen on linkittynyt esimerkiksi tämä tutkimus, mikä keväällä tuli ammattikoulujen kirjallisuuden äidinkielen opetuksen tilasta ja jotenkin se, että yhtäkkiä ollaanko me niin kuin luisumassa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa joku tämmöinen asia, niin kuin vaikka kirjallisuus, onkin niin kuin luokkakysymys ja eri tavalla kuin se on ollut. Ja mä huomasin vain näitä kaikkia pohtiessa, niin mä muistin taas tämän luin kuvauksen ranskalaisesta yhteiskunnasta. Mm. Ja se muistutti mua siitä, miten se on, niin kuin, se on suomalaisen yhteiskunnan erityispiirre ja vahvuus, että täällä on viime vuosisadan aikana rakennettu yhteiskunta, jossa niin ei ole. Vaan niin kuin joka kodissa on ollut kirjahylly ja oli kyse sitten peruskoulusta tai kirjastolaitoksesta tai mistä tahansa, että se niin kuin pääsy kirjallisuuden pariin on, ei ole luokkakysymys. Niin se on kyllä, ne on sellaisia arvoja, mistä kaikkien hallitusten mielestäni kannattaisi pitää kiinni.
Meidän täytyy pitää sivistyksestä oma keskustelu kyllä myöhemmin. Mennään sitten intialaisen Arundhati Roin teokseen. Roihan on hämmästyttävän kuuluisa kirjailija, vaikka hän on kirjoittanut vain 2 romaania. Hän tuli tunnetuksi esikoisromaanillaan Joutavuuksien Jumala ja sen julkaisusta on jo yli 30 vuotta. Mutta tietysti hän on lisäksi myös kantaa ottava esseisti ja muutenkin tällainen yhteiskunnallinen aktivisti. Ja hän suomi aika lailla näitä Intian yhteiskunnallisia oloja. Mutta nyt hän kirjoitti tällaisen omaelämäkerrallisen teoksen, joka kuitenkin kertoo enemmänkin hänen äidistään. Kirsi, sinä valitsit tämän Turvani ja myrskyni -teoksen. Miksi?
No mä olen nähnyt Arundhati Roin ekan kerran Göteborgin kirjamessua 2017. Nimikin oli mulle tuntematon, vaikka hän oli toki sen Booker Pricensa silloin jo saanut. Ja hän oli siellä todella superstara. Eli siis ne salit oli niin kuin sinne oli lähes mahdotonta päästä, mutta pääsin kuitenkin. Niin sen jälkeen tietysti nimi on tuttu ja nyt jos ei ole lukenut Joutavuuksien Jumalaa tai Äärimmäisen onnen ministeriötä näitä 2 kirjaa, niin tämä Turvani ja myrskyni on loistava tämmöinen portti Arundhati Roin sekä elämään että näihin kirjoihin. Ja mä olen itse asunut pitkään yli 10 vuotta Aasiassa, niin tietysti se Intia-osuus siinä ei tule niin kuin sillä lailla ihan hirveän vieraana. Me käsiteltiin tätä Kirsin Book Clubissa ja meillä muutamat, jotka ei siellä päin maailmaa ole käynyt, niin heille tässä oli tosi paljon uutta. Mutta tämä äiti, tämä Mary Roy, niin on kyllä ollut varsinainen rouva, jos näin voisi sanoa siis. Ja on ollut sitten semmoinen, että kyllä se äiti on tuonut turvaa, mutta paljon enemmän myrskyä, että Ville haastatteli Arundhati Roita tuossa viime perjantaina tuolla suomalaisessa kirjakaupassa. Mä olin kuuntelemassa ja siellä kun tämän kirjan englantilainen nimi on Mother Mary Comes to Me, eli tämä Beatlesien Let It Be-biisi, niin hän sanoi, että Mary Roy tai Mrs. Roy, kuten hän äitiään kutsui, niin ei olisi voinut ikinä sanoa, että Let It Be, että mikään asia ei mennyt läpi hänen niin kuin tavallaan sormiensa, että hän oli taisteli naisasioiden puolesta ja tämmöisen yhtenäisen perimysoikeuden puolesta ja perusti koulun, eli katsoi tärkeäksi naisten sivistyksen ja opetuksen ja oli aivan fantastinen niille koululaisilleen ja lämmin. Mutta sitten tätä Arundhatia ja hänen veljään kohtaan, niin todella tiukka ja vaativa, että Aasiassa puhutaan tämmöistä tiger motherista, niin mä en tiedä käytetäänkö Intiassa samaa sanaa, mutta olisi voinut kyllä saada, tai olisi voinut kyllä niin kuin käyttää. Mutta tässä kirjassa tulee niin kuin hänen elämänsä varrelta, niin kuin, siis Arundhatin elämän varrelta, mutta siinä käydään toki tämän äidin elämän asioita, mitkä on vaikuttanut, että hän on niin tiukka. Hän on ollut yksinhuoltaja ja isä on ollut tarinankertoja, mutta muuten semmoinen, en mä tiedä, voiko sanoa rakastettava renttu, siltä se vaikutti ehkä siinä kirjassa. Mutta sitten se, mikä tästä kirjasta jää myös, mikä oli musta niin kuin hyvä kysymys, minkä Ville kysyi siellä suomalaisessa, että kuten Arundhati Roy itse sanoi, että hän ei halua, että hän kutsutaan kirjailija-aktivistiksi. Eli hän kokee se, että niin kuin tämä yhdistelmä vähentää niin kuin tavallaan molempia puolia, että kirjailijan rooli on jo olla aktivisti. Että sinänsä nämäkin kirjat, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin näissähän on niin kuin myöskin paljon sanomaa. Että se on mun mielestä hienoa ja tuossa äsken Villen kanssa puhuttiin tuossa aulas odotellessa, että semmoisella karismalla varustettu kyllä on Arundhati Roy, että olisi voinut niin kuin hänen lumovoimassaan olla vielä niin kuin pidempääkin. Että aivan fantastinen, mutta kirjaan siis ihan jo kirjana, ei semmoinen niin kuin tämä siis poikkeuksellinen elämänkerta myöskin, se on värikäs, se on myöskin ihan hauska. Siellä on uskomattomia tapahtumia, siellä on niin kuin tietenkin semmoinen hyppäys siihen rikkaaseen ja korruptoituiseen, nyt mä en saa sanoa sitä sanaa, mutta intialaiseen yhteiskuntaan. Et suosittelen kyllä lämpimästi.
Se on hieno kirja, hieno lukukokemus. Se oli musta se vertaus, minkä hän tekee siinä kirjassa, sanoi, että hänen mielestään kirjailija-aktivisti kuulostaa samalta kuin vuodessohva. Joo, että se niin kuin kumpikaan puoli ei oikein toimi.
Joo, ja mainitaan nyt tietysti, että hän kirjoitti tämän, kun äiti kuoli. Että sitten vasta tavallaan vapautui siitä, että en usko, että olisi voinut kirjoittaa tätä kirjaa niin kuin silloin, kun äidin eläisi. Vaikka äiti hyväksyikin kyllä nämä hänen muut teoksensa. Ja sitten kun nämä muut teokset on lukenut, niin ymmärtää, siellä on paljon syitä, että kuka on vähän kuka ja mitä siellä on, mitä niihin on niin kuin kudottu siihen tekstiin sisään.
Mä muistan, kun Joutavuuksien Jumala ilmestyi suomeksi, kun sitaateissa kaikki halusivat lukea sen.
Mm. Niin, puheen ollen näistä kirjoista, joista kuiskitaan
niin,
kaupungilla.
Nimenomaan.
Ja tämän Turvan ja myrskyn on suomentanut Hilkka Pekkanen. Ja mun täytyy ainakin sanoa, että olen oppinut intialaisesta yhteiskunnasta oikeastaan aika paljonkin Arundhati Roin ansiosta. Mm. Että siinä huomaa, miten vähän meillä esimerkiksi uutisoidaan Intiasta muuta kuin jotain ihan pääministerin puheita tai sitten jotain talousasioita.
Ja tämä oli hauska sinänsä, kun mun tyttäreni katsoo paljon intialaisia elokuvia, niin hän oli katsonut myöskin elokuvan, minkä Arundhati Roy on käsikirjoittanut ja missä hän näyttelee, että näitäkin löytyisikin, jos vain vähän etsittäisiin.
Arundhati Roy nousi menestykseen ja jopa rikkauteen kirjoittamalla, mutta hieman erilaista luokkanousun kuvausta on Marjo Niemen romaanissa Pienen budjetin sotaelokuva. Marjo Niemellähän on aivan omanlainen tyylinsä kirjoittaa, se on tällaista mustan huumorin sävyttämää. Anna, mikä sinua puhutteli tässä romaanissa?
No ehkä just se, miten se tässä vähän sitä johdattelitkin jo, se tapa, millä Marjo Niemi kertoo. Ja jos puhuin äsken Edward Louisin luokkakuvauksesta, niin Marjo Niemen luokkakuvaus on kielellisesti täysin toisenlaista, tyylillisesti täysin toisenlaista. Se on niin kuin hyvin kirjallinen kirja ja myös erittäin hauska ja synkkä. Mä mietin just sitä, että kun meidän yhteiskunta on sellainen, että lapset on päässyt koulutuksen piiriin ja kirjoja on ehkä ollut kotona, niin tässä kirjassa tällä päähenkilöllä ei ole ollut kotona kirjahyllyä, mutta hän on lähtenyt koulun kautta ja kirjastojen kautta opiskelemaan ja palaa tässä kirjassa sitten kotipaikkakunnalleen, joka on tämmöinen kuihtuva tehdaspaikkakunta. Siitäkin aiheesta me jo tässä vähän puhuttiin. Siellä ei ole jäljellä oikeastaan mitään muuta kuin bussipysäkki, jolle hän palaa ja baari, mutta oikeastaan kaikki muu on mennyttä. Ja Marjo Niemi itse kutsui tätä henkilöä, kun tästä Niemeä haastattelin, se on tulossa meidän ohjelmassa vähän myöhemmin, niin paljastan vain vähän, mitä hän sanoi. Niin hän sanoi, että tämä on tämmöinen surullinen luokkanousija, tämä kirjan kertoja ja päähenkilö. Mutta sitten tässä kirjassa...
Eikö se kuulostaa vähän Edward Louisilta?
Se vähän niin kuin Edward Louis, mutta täysin eri tavalla kerrottu. Mm. Mutta sitten tässä kirjassa on semmoinen toinen ääni, joka kritisoi, joka on aika semmoinen kiukkuinen ja tuomitsevakin ääni, joka kommentoi tätä päähenkilöä. Ja mä jätän tämän itse asiassa lukijalle, että mikä se ääni on, että kenen ääni siellä itse asiassa puhuu, mutta se on erittäin julmuudessaan erittäin hauska ääni. Ja tässä niin kuin supersynkässä maisemassa, jonne tämä päähenkilö päätyy lapsuuden kotiinsa ja selvittelemään alkoholisoituneen kuolleen isänsä, käymään jotenkin niitä muistoja läpi, niin on samalla just se Mia sun mainitsema Niemen huumori koko ajan. Tämä on rakennemuutoskirja. Tällaisia Euroopan syrjäkyliä hän on siis kaikkialla. Ihan upea romaani.
Ja hauska. Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan syksyn kirjoista. Ja kirjasuosituksia täällä jakavat Kirsi Raniin, Ville Blofield ja Anna Tulusto. Nyt syksyllä on julkaistu jälleen paljon tietokirjoja, vaikka perinteisten tietokirjojen myynti on ollut laskusuuntaista jo hyvin pitkään. Ja tietokirjoksihan lasketaan myös elämäkerrat ja kaikenlaiset hyvinvointikirjat ja värityskirjat. Mutta nyt ihan tänä syksynä tietokirjojen myynti on tilastojen mukaan hieman nousussa, mutta se taitaa olla Cheekin eli Jare Tiihosen missio vai mielenrauhateoksen ansiota, sillä sitä myytiin muutamassa viikossa ihan ennätysmääriä. Ville, sinunkin valitsemasi tietokirja käsittelee tavallaan mielenrauhaa. Kerro, mikä sinua kiehtoo tässä Jussi Aalruutin kirjoittamassa Kirje Buddhalta -teoksessa. Se käsittelee länsimaista filosofia buddhatvistillä.
Mutta aivan ensin haluan nostaa hattua tälle himmelille tässä juonnossa, missä yhdistit näitä mielenrauhakirjoja. Se on juuri näin. Joo, mutta tämä on sit sieltä niinku tietokirjallisuuden spektrin ihan siitä niinku syvästä päädystä. Tämä on semmoinen, olisiko 700-sivunen tai jotain niinku tiiliskivi, jonka aiheena on, siis Jussi Aalruut on niinku pohtii buddhalaisen elämänfilosofian ja sitten niin kuin länsimaisten filosofien klassikoiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Että hänen oma taustansa on, että hän on nuorena opiskellut filosofiaa, ollut hyvin niin kuin syvällä ja innostunut länsimaisesta filosofiasta ja filosofian klassikoista. Ja sitten kirjoittaa, että sitten jossain kohtaa silloin parikymppisenä tulin rajalle siihen asti, mihin niin kuin filosofian kanssa pääsee. Ja sitten hän on löytänyt buddhalaisuuden, hän on opiskellut buddhalaisuutta nyt sitten aikuisikänsä. Ja sitten, että ikään kuin siis päässyt näiden molempien ikään kuin maailmankuvien päälle jotenkin tai kyytiin. Ja sitten nyt hän on tullut sitten sellaiselle rajalle, jolla hän on valmis niin kuin katsomaan niitä rinnakkain ja niin kuin katsomaan, että miten ne mahdollisesti ristipölyttää toisiaan tai missä ne haastavat toisiaan. Tai itse asiassa siinä, mun mielestä siinä käy lopulta niin siinä kirjassa, että niin kuin buddhalainen näkökulma auttaa jotenkin ymmärtämään vielä jotain lisää sitten myös länsimaisesta filosofiasta. Erittäin mulle, kaltaisen lukijalle, mulle esimerkiksi niin kuin buddhalainen niin kuin ajattelu on niin kuin se kohtalaisen vierasta tai en tunne kovin syvällisesti, niin erittäin sivistävä teos. Semmoinen, tämän kirjan alussa Aalruut kirjoittaa, että tätä kirjaa ei valitettavasti voi lukea sieltä täältä. Ja kyseessä on siis tosiaan 700-sivunen kirja, että mä sen lukija siinä kohtaa, ja tämä on ehkä sivulla 3. Lukee, että jaaha, no selvä, että nyt sitten mennään. Ja sitten mentiin. Tämä on niinku se taitavan ammattikirjoittajan, joka sitten vielä sit kuuluu, että on niinku, paitsi että on se niinku kirjoittamisen krafti, niin sitten on henkilökohtainen niinku suhde tähän aiheeseen. Ja se yhdistelmä vaan vetää. Se on todella hieno tietokirja mun mielestä. Suosittelen lämpimästi.
Musta toi vaikuttaa aivan superhyvältä ohjeelta, että tätä kirjaa ei voi lukea sieltä täältä, koska sitä todellakin tarvitaan. Niin, no sitä todellakin tapahtuu ja sitten sitä, että joku sanoo sinulle näin, niin sitä tarvitaan. Kyllä. Ja Aalruut on kyllä tosi, olen ihaillut toimittajana hänen niin kuin tekstiään. Hyvä kirjoittaja.
Yksi mielenkiintoisimmista kirjasyksyn kirjoista on yhdysvaltalaisen John Didionin postuumisti julkaistu Merkintöjä Johnille. Didion kuoli 4 vuotta sitten ja hänen arkistoistaan löytyi muistiinpanoja, joita hän oli tehnyt psykiatrikäyntien aikana tai niiden yhteydessä. Ja näiden hyvin henkilökohtaisten merkintöjen julkaisusta kirjana ollaan nyt sitten oltu montaa mieltä. Kerro, Kirsi, lisää tästä kirjasta.
Niin, ehkä ensin kirjasta ennen kuin mä sanon, mitä mieltä mä olen, kannattiko se julkistaa. Me oltiin Annan kanssa itse asiassa samassa tilaisuudessa, mitä kutsuttiin, että tämä on tämmöinen Didion kulttiilta. Ja mä olin siellä ihan noviisina siinä mielessä, että mä luin nämä Maagisen ajattelun aika ja Iltojen sinessä, jotka nämä Joan Didionin niin kuin 2 merkkiteosta on, niin ihan vasta äsken. Ja sitten siitä suoraan siirryin tähän Merkintöjä Johniin, joka ilmestyi suomeksi muutamia viikkoja sitten. Ja kirjassa tosissaan käydään, se on niin kuin sitä sanotaan, että nämä on muistiinpanoja tai tämä on päiväkirja, mutta tietysti kun on taitava, supertaitava kirjoittaja, niin hänen päiväkirjansa on vähän erilaisia kuin mun päiväkirjat. Eli hän tavallaan kirjoittaa niitä aviomiehelleen ja käy niissä läpi, mitä sen päivässä terapiaistunnossa on käsitelty. Mutta ne on kyllä niin kuin hyvin siis hyvin harkitusti kirjoitettuja, mutta niissä käydään läpi pääsääntöisesti, käydään sen Joan Didionin tietysti omaa elämää, mutta sitten tämän hänen suhdettaan adoptiotyttäreensä Quintanaan. Ja Quintanalla on ollut niin kuin monenlaisia mielenterveysvaikeuksia, alkoholismia ja ylipäätänsä siinä suhteessa on niin kuin, tulee paljon sitä semmoista, että äiti kokee, että on kaikkeensa yrittänyt, ja, mutta sä oot niin kuin neuvoton, että tämäkään ei ehkä ole nyt niin kuin riittänyt. Että se voi lukea täysin miettimättä, että tämä on niin kuin Joan Didionin kirja, eli sä voit lukea sen tämmöisenä äiti-tytär-suhteena. Vähän nyt jos ajattelee Arundhati Roy, niin siinä kuvaillaan asioita tässä. Sen sijaan on terapeutti koko ajan mukana ja kerrotaan, mitä terapeutti sanoo, että tilanteessa kannattaisi tehdä. Niin sellaisena sen voi myöskin lukea, mutta mä koen, että se materiaali, mikä nyt perikunnasta on sitten niin kuin löydetty, että se on vähän haudan ryöstelyä, koska samat asiat eri lailla täysin hiotusti, täysin rajatusti tulee siinä iltojen sinissä, siinä elämänkerrassa. Että se oli mun mielestä se, minkä Didion halusi tästä suhteestaan niin kuin julkaista. Ja mainittakoon tästä tietysti, että tytär on nyt siis, mies on kuollut ja tytär on kuollut ja näin, eli tämä kaikki jotka kirjassa esiintyvät, ovat jo kuolleet.
Tosi monet ihmiset lukevat maagisen ajattelun ajan jotenkin sellaisessa tilanteessa, jossa on kokenut jonkun menetyksen. Ja mäkin olen lukenut sen kirjan ensimmäistä kertaa jo monia vuosia sitten sellaisessa tilanteessa. Ja myös niin kuin rakastuin siihen Didionin kieleen. Ja hän kirjoittaa, hänen kielensä on aivan upeaa ja siis huom, olen lukenut nekin käännöksinä. Ja nyt mä en muista itse asiassa, että tuossa on vaihtunutkin kääntäjä välillä. Mutta ja tuossa iltojen
Kirsi
sinessäkin.
Kirsi Luoma on kääntäjä.
Joo.
Ja Marja Haapi on tämän maagisen ajattelun kääntäjä.
Joo. Mutta ja tuossa iltojen sinessäkin se kerronnan rytmi ja se kieli on jotenkin tosi hienoa. Ja mä huomaan, että mun on vähän vaikea lukea tätä viimeisintä.
Tänne eettisten ongelmien takia.
Vähän niin kuin senkin takia, mutta myös jotenkin sen, että se on, niin kuin, se on jotain muuta tekstiä ja siihen sekoittuu just tämä eettinen kysymys.
Mä tykkään, toi on musta hieno toi Kirsin ajatus siitä, että tykkäisin tukea sitä ajatusta, että pitäisi arvostaa sitä, että mikä on ollut se teos, jonka kirjailija on halunnut kirjoittaa. Niin. Että siinäkin on jotkut rajat.
Sitä just mä kans mietin.
Siirrytään edesmenneen kirjailijan teoksesta toisenlaiseen kuoleman käsittelyyn. Anna, sinä olet nostanut esiin Selja Ahvan, hän joka syvyydet näki -romaanin. Kerro aivan lyhyesti siitä lopuksi.
Se on hyvin kiehtova kirja. Se on tämmöinen vähän niin kuin kaunokirjallinen tutkielma kuolemasta. Siinä on päähenkilö, jota vaivaavat kuoleman ajatukset ja hän ryhtyy selvittämään niitä monella eri tavalla. Sitten siellä on Gilgamesh-taru mukana ja sitten siellä on semmoinen komitea, joka ratkaisee 60-luvun lopussa Yhdysvalloissa kuoleman käsitettä, ja näistä kaikista asioista muodostuu romaani. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen hoivaan liittyvä tosi tärkeä teema. Suosittelen tätä kirjaa. Tosi hieno.
Kiitos. Ja nyt me ehdimme millään käsittelemään kaikkia teidän hienoja suosituksia, mutta käyn heti tämän lähetyksen jälkeen kirjaamassa ne tuonne Areena-esittelytekstiin.
Melkein kaikki me ehdittiin.
Mutta muutama jäi käsittelemättä, niin jos kuuntelijoita kiinnostaa, niin sieltä ne löytyvät sitten kohta. Kiitos keskustelusta Ville Blåfield, Anna Tulusto, Kirsi Raneen.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Pasi Ilkka. Minä olen Mia Gustafsson. Huomenna lähetystä toimittaa Pia-Maria Lehtola ja aiheena on arkkitehtuuri- ja designmuseon näyttely Pako Muumilaaksoon. Tuve Janssonin ja muumien asumisfilosofiasta ovat keskustelemassa kuraattori Jutta Tynkkynen, filosofian tohtori Sanna Nykvist sekä Sofia Jansson. Nyt kiitos seurasta.